มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ท่านฟังครับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้รายการนี้จัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจเป็นการศึกษาพระคิดธรรมคัมภีร์ครับเอาล่ะกลับมาที่การศึกษาพระธรรมเยเรมีครับเยเรมีบทที่7บทที่7นี่ก็เป็นการซ่อมพฤติกรรมในพระคัมภีร์บอกว่าจงซ่อมพฤติการและการกระทำของเจ้าเมื่อตอนที่แล้วผมได้บอกนะครับว่ามีการค้นพบมวลหนังสือธรรมบัญญัติในพระวิหารประชาชนก็แตกตื่นมานะครับมาแล้วนี่ก็มาอยู่ที่เห็นแต่ภายนอกคือความสวยงามของพระวิหารพิธีนมัสการอะไรต่างๆนะครับท่านเยเรมีย์บอกว่าใจเนี่ยยังไม่ได้กลับนะใจยังไม่ได้กลับตัวกลับใจนะครับเป็นแค่พิธีทางศาสนาแล้วก็เป็นไงการค้นพบที่มันแหมหน้าตื่นเต้นก็ไปดูซะหน่อยดูแล้วก็ชมวิโบสถ์วิหารสวยดีนะครับก็ว่ากันไปวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับบทที่7ในข้อ9ข้อ10ข้อ9ข้อ10บอกว่าเจ้าจะลักทรัพย์ฆ่าคนล่วงประเวณีสาบานเท็จเผาเครื่องบูชาถวายพระบาอันและติดตามพระอื่นซึ่งเจ้าทั้งหลายไม่ได้รู้จักไปหรือแล้วจึงมายืนหน้าเราในนิเวศนี้ซึ่งเรียกตามชื่อของเราและกล่าวว่าเราทั้งหลายได้รับการช่วยกู้แล้วเพื่อจะไปกระทำสิ่งน่าเกลียดน่าชังเหล่านั้นทั้งสิ้นอีกแม้ว่าประชาชนบอกว่าโอ้โหพระวิหารนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ครับแต่พวกเขาก็ยังนมัสการในข้อ9ข้อ7บอกว่านมัสการพระบาอัลปรัชญาของพวกเขาคือว่าเนื่องจากพระวิหารได้รับการซ่อมแซมแล้วนะครับและพวกเขาก็ได้ทำความเคารพพระเจ้าในวันสะบาโตแล้วพระองค์ก็จะปกป้องพวกเขาพวกเขาได้ถวายมากมายนะเพื่อการซ่อมแซมพระวิหารประชาชนที่ถวายอย่างใจกว้างก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้พระเจ้าเนี่ยต้องอวยพรเขานะพระเจ้าเป็นหนี้เขานะต้องมาอวยพรแม้ว่าพระวิหารจะซ่อมใหม่ประชาชนก็ยังเหมือนเดิมครับด้วยเหตุนี้ผู้พยากรณ์เยเรมีย์ก็บอกต่อไปอีกที่จริงพระคริสต์ได้อ้างข้อนี้ด้วยนะครับในข้อ11บอกว่านิเวศซึ่งเรียกตามชื่อของเราในสายตาของเจ้าได้กลายเป็นถ้ำของพวกโจรไปแล้วในสายตาของเจ้าได้กลายเป็นถ้ำของพวกโจรไปแล้วหรือพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดตัวเราได้เห็นเองข้อนี้คุ้นนะครับสำหรับท่านที่ศึกษาเรื่องของพระคริสต์นะครับเป็นข้อที่พระองค์ได้อ้างด้วยนี่คือข้อกล่าวหาเดียวกับที่พระคริสต์ใช้เมื่อพระองค์ชำระพระวิหารในอีกหลายศตวรรษต่อมาในสมัยของเยเรมีย์ครับท่านเรียกพระวิหารว่าถ้ำของโจรเพราะว่าประชาชนใช้เวลาต่อสัปดาห์ปล้นพี่น้องของเขาแล้วก็มาพระนิเวศอย่างในวันสะบาโตอย่างเคร่งครัดไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจของพวกเขาในวันต่อไปหรือความสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อกันไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังเอาเปรียบในที่นี้ใช้คำว่าถ้ำของโจรเลยนะครับโบสถ์กลายเป็นถ้ำของโจรไปเพราะว่าวันธรรมดานะครับก็ใช้ชีวิตเหมือนโจรนะแล้วก็มาครับมีคนที่เข้าใจผิดว่าความกระตือรือร้นคือการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้าการฟื้นฟูที่แท้จริงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มเวสต์รีในอังกฤษได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเกือบจะทำให้อุตสาหกรรมผลิตเหล้านี้ต้องล้มละลายเลยมันเปลี่ยนสภาพการทำงานในโรงงานและทำให้เกิดกฎหมายแรงงานเด็กมันเป็นการเคลื่อนไหวฝ่ายวิญญาณที่เข้าถึงชีวิตของคนผมต้องการเห็นการเคลื่อนไหวฝ่ายวิญญาณที่จะเข้าไปถึงชุมชนแออัดในเมืองไทยนี่ก็มีผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในชุมชนแออัดในตัวเมืองนะครับในชนบทก็เผชิญปัญหายากจนนั่นถ้ามีการกลับใจนะครับฝ่ายวิญญาณนี่จะมีสิ่งติดตามมาและนี่คือคำสอนของเยเรมีย์สำหรับเราในตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าเยเรมีย์ต้องโดดเดี่ยวชอกช้ำระกำใจด้วยถ้อยคำที่ท่านได้กล่าวต่อว่าประชาชนและท่านก็พูดพยากรณ์อย่างสัตย์ซื่อนะครับและก็นำการฟื้นฟูมาบ้างครับ การพิพากษาการนับถือรูปเคารพในข้อ16บอกว่าฝ่ายเจ้าอย่าอธิษฐานเพื่อชนชาตินี้อย่าร้องขึ้นหรืออธิษฐานเพื่อเขาและอย่าวิงวอนขอต่อเราเพราะเราจะไม่ฟังเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเยเรมีย์เจ้าอย่าอธิษฐานเพื่อชนชาตินี้จนกว่าพวกเขาจะหันมาหาเราเองนี่คือข้อที่น่ากลัวครับพระเจ้าตรัสว่าไม่มีประโยชน์ต่อไปที่จะอธิษฐานเผื่อชนชาตินี้พวกเขาทิ้งพระเจ้าไกลเกินไปแล้วเว้นแต่ว่าพวกเขาจะกลับมาหาพระเจ้าครับไม่มีความหวังสำหรับพวกเขาผมเชื่อว่าครับมีเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องอธิษฐานให้คนได้รับพระพรนะคือเอาประโยชน์จากข้อนี้มาประยุกต์ครับและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเยเรมีย์ครับอย่ายืนที่นั่นในพระวิหารและอธิษฐานเผื่อประชาชนนี้ที่จะตกไปเป็นเชลยอธิษฐานให้พวกเขากลับมาหาเราเจ้าจงบอกพวกเขาถึงสิ่งที่เราบอกเจ้าและนั่นคือสิ่งสำคัญที่ต้องทำพระเจ้าไม่สนพระทัยนะครับในพิธีทางศาสนาของท่านในวันอาทิตย์ที่โบสถ์ครับเท่ากับพฤติกรรมของท่านในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถึงวันเสาร์การดูว่าคนหนึ่งคนใดเป็นคริสเตียนแท้หรือไม่ครับไม่ใช่ดูที่วันอาทิตย์ในโบสถ์แต่ดูที่การทำงานในเช้าวันจันทร์ก็23แต่เราบัญชาเขาทั้งหลายอย่างนี้ว่าจงเชื่อฟังเสียงของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและดำเนินในหนทางที่เราได้บัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขพระเจ้าตรัสชัดเจนครับเพื่อพวกเขาอีกนะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือการเชื่อฟังของเขาการมาพระวิหารเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่มันไม่สามารถทดแทนการเชื่อฟังได้ข้อ26 27ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ฟังเราหรือเงี่ยหูฟังแต่ได้กระทำให้คอของตนแข็งเขาได้กระทำชั่วร้ายยิ่งกว่าบรรพบุรุษทั้งหลายของเขาเสียอีกเจ้าจึงกล่าวถ้อยคำเหล่านี้แก่เขาแต่เขาจะไม่ฟังเจ้าจงเรียกร้องเขาแต่เขาจะไม่ยอมตอบเจ้าผู้พยากรณ์เยเรมีย์ไม่ได้มีคนตอบสนองนะครับเมื่อท่านพยากรณ์พระคำของพระเจ้าถ้อยคำของท่านนี้ไม่มีใครสนใจแต่มันก็ยังเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องกล่าวคำเผยพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับท่านเยเรมีย์ให้ทำหน้าที่ของท่านในการกล่าวพระคำของพระเจ้าแม้ว่าจะไม่มีการตอบสนองจากประชาชนไม่สำคัญครับที่เราจะต้องเห็นการตอบสนองต่อสิ่งที่เราพูดสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เราต้องรายงานต่อพระเจ้าสัตย์ซื่อในการกล่าวพระคำของพระเจ้าและสนับสนุนพระคำของพระเจ้าด้วยชีวิตประจำวันของเราข้อ29จงตัดผมของเจ้าออกเหวี่ยงทิ้งไปจงคร่ำครวญบนที่สูงอันโน้นเพราะว่าพระเจ้าทรงปฏิเสธและละทิ้งชาติพันธุ์แห่งพระพิโรธของพระองค์แล้วพระเจ้าเรียกพวกเขาว่าชาติพันธุ์แห่งพระพิโรธของพระองค์ครับการลงโทษจะมาถึงกรุงเยรูซาเล็มข้อ31และได้สร้างที่สูงของโทเฟตซึ่งอยู่ในหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนนเพื่อจะเผาบุตรชายของและบุตรหญิงของเขาทั้งหลายไปเสียด้วยไฟซึ่งเรามิได้บัญชาและไม่เคยมีขึ้นในใจของเราในข้อนี้ครับมีคำว่าโทเฟตคือสถานที่สูงของหุบเขาที่ชื่อว่าฮินโนนที่นั่นครับเด็กๆนี่จะถูกนำมาถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับพระลูกเคารพที่ชื่อว่าพระโมเลกนะครับจบบทที่7บทที่8นะครับไม่มีการกลับใจจากความชั่วร้ายบทที่8นี้ก็บอกต่อถึงเรื่องถ้อยคำที่ท่านเจเรมีได้พยากรณ์ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้านะครับเมื่อท่านยืนอยู่ที่ประตูพระนิเวศของพระเจ้าบทที่8ข้อ9คนมีปัญญาจะได้รับความอายเขาจะข้ามกลัวและถูกจับตัวไปนี่เนี่ยเขาได้ปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าและปัญญาอย่างใดมีในตัวเขาเล่าความบาปที่ร้ายที่สุดของพวกเขาคือเขาปฏิเสธพระคำของพระเจ้าท่านเยเรมีย์เข้าสู่ความรู้สึกต่อประชาชนอย่างลึกซึ้งบอกพวกเขาถึงการร่ำไห้นี้นะครับในข้อ20ถึง22ฤดูเกี่ยวก็ผ่านไปฤดูแล้งก็สิ้นสุดฤดูแล้งก็สิ้นลงแล้วและเราทั้งหลายก็ไม่รอดเพราะแผลแห่งบุตรีประชากรของข้าพเจ้าหัวใจข้าพเจ้าจึงเป็นแผลข้าพเจ้าเศร้าหมองและความสดสยองก็ยึดข้าพเจ้าไว้มั่นไม่มีพิมเสในกิเลอาดหรือไม่มีแพทย์ที่นั่นหรือทำไมอนามัยแห่งบุตรีประชากรของข้าพเจ้า จึงไม่กลับสู่สภาพเดิมได้แม้ว่าพระเจ้าจะเตรียมอย่างเพียงพอเพื่อการกลับมาของพวกเขาพวกเขาก็ปฏิเสธการแก้ปัญหานี้บทที่9ครับเยเรมีย์ร่วมในความชอกช้ำพระทัยของพระเจ้าบทที่9นี้เริ่มต้นด้วยการบรรยายถึงความชอกช้ำส่วนตัวของท่านเยเรมีย์เมื่อท่านเห็นประชากรของท่านซึ่งเป็นชนชาติของท่านเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงยังอยู่ในความผิดความบาปในชีวิตประจำวันทำให้ท่านเกิดความห่วงใจนะครับเป็นความห่วงใจของพระเจ้าต่อพวกเขาบทที่9ข้อ1บอกว่าโธ่เอ๋ยถ้าศีรษะของข้าพเจ้าเป็นน้ำและดวงตาของข้าพเจ้าเป็นบ่อน้ำตาเป็นบ่อน้ำตาพุก็จะดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้ร้องไห้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะบุตรีชนชาติของข้าพเจ้าที่ถูกฆ่านี่คือผลที่มีต่อท่านเยเรมีย์ครับท่านจะพูดเรื่องนี้ได้อย่างไรท่านเป็นคนที่ชอบตำหนิคนอื่นหรือไม่ใช่ครับท่านยืนที่นั่นและก็กล่าวพยากรณ์ด้วยน้ำตาไหลอาบแก้มของท่านถ้อยคำของท่านทำให้ใจของท่านเนี่ยเจ็บปวดหลายศตวรรษต่อมาครับคนอิสราเอลเห็นพระคริสต์การแสงเหนือกรุงเยรูซาเล็มเมื่อพระองค์ทรงมีถ้อยคำที่รุนแรงต่อเมืองนั้นและระลึกถึงเยเรมีย์ผู้เผยพระชนะร้องไห้และบางคนคิดว่าพระองค์เป็นเยเรมีย์ที่กลับมาหาพวกเขาก็ทรงบอกว่าโธ่เอ๋ยถ้าข้าพเจ้ามีที่พักสำหรับคนเดินทางอยู่ที่ในถิ่นทุรกันดารก็จะดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้พลาดจากชนชาติของข้าพเจ้าและไปให้พ้นเขาเสียเพราะเขาทั้งหลายเป็นคนล่วงประเวณีทั้งหมดและเป็นหมู่คนที่มักทรยศท่านเยเรมีย์ก็หวังว่าท่านจะหนีไปไกลๆกับไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อท่านจะได้ไม่เห็นความผิดความบาปของประชาชนของท่านที่ทำให้ประเทศต้องพินาศข้อ23พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่าให้ผู้มีปัญญาอวดในสติปัญญาของตนอย่าให้ชายชะกันอวดในความเข้มแข็งของตนอย่าให้คนมั่งมีอวดในความมั่งคั่งของตนแต่ให้ผู้อวดในสิ่งนี้คือในการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลกเพราะว่าเราพอใจในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าตรัสดังนี้แหละคุณผู้ฟังครับข้อ23 24ครับ2ข้อนี้ยอดเยี่ยมมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองและมักจะถูกอ้างอิงบ่อยอย่างไรก็ตามครับเราต้องระลึกนะครับข้อเหล่านี้กล่าวกับคนที่ปฏิเสธพระคำของพระเจ้าแต่ให้ผู้อวดในสิ่งนี้คือในการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราสิ่งที่เราต้องการอย่างมากคือผู้นำซึ่งรู้จักพระเจ้ารู้จักพระคำของพระเจ้าเชื่อฟังเป็นคนดีมีศีลธรรมสิ่งที่ประเทศนี้ต้องการมากคือนะครับคนดีมีศีลธรรมเราต้องทิ้งความหลอกลวงและภาพที่คิดว่าเราฉลาดเราโอ้อวดถึงความสำเร็จของเราในขณะที่สิ่งที่จำเป็นมากสุดคือการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่างหากบทที่10ก็สรุปคำพยากรณ์ของเยเรมีย์ที่ประตูพระนิเวศและก็เริ่มตอนใหม่ของการปฏิรูปเริ่มตั้งแต่บทที่10ถึง12การฟื้นฟูหลังจากการพบหนังสือธรรมบัญญัติการพบหนังสือธรรมบัญญัติในพระนิเวศของพระเจ้านี่มีผลมากมายต่อกษัตริย์โยสิยาแห่งยูดาห์ครับพระองค์รู้สึกว่าประชาชนได้ห่างไกลจากพระประสงค์ที่พระองค์มีต่อพวกเขามากเพียงไรมันทำให้พระองค์ซาบซึ้งและก็เปลี่ยนแปลงอย่างมากพระองค์นำประชากรของพระองค์เข้าสู่การทำพันธสัญญากับพระเจ้าว่าพวกเขาจะรับใช้พระองค์ความโง่เขลาของการนับถือรูปเคารพในบทนี้ครับเราเห็นว่าประชาชนได้เอาสิ่งอื่นมาทดแทนพระเจ้าก็คนมักจะทำอย่างนี้ครับใครก็ตามที่ไม่นมัสการพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนอยู่ก็จะมีสิ่งอื่นทดแทนอาจจะเป็นตัวเขานะตัวเขาเองที่เป็นพระเจ้าเองนะครับมีคนมากมายที่นมัสการตัวเองบางคนก็นมัสการเงินแล้วก็เต็มใจทำอะไรก็ได้นะครับให้เงินมาทำสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อจะร่ำรวยบางคนนมัสการชื่อเสียงและก็จะขายเกียรติเพื่อจะได้เป้าหมายที่ราคามีสิ่งทดแทนพระเจ้ามากมายและเยเรมีย์ก็บอกถึงสิ่งเหล่านี้ครับบทที่10ข้อ1ข้อ2ประชาอิสราเอลเอ๋ยจงฟังพระวจนะซึ่งพระเจ้าตรัสกับเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่าเอาอย่างบรรดาประชาชาติ หรืออย่าข้ามครัวเพราะหมายสำคัญของท้องฟ้าตามที่บรรดาประชาชาติข้ามครัวนั้นคนสมัยนี้ก็ทำเหมือนกับคนสมัยเยเรมีย์ทำนะครับคือพยายามจะควบคุมชีวิตของพวกเขาตามจักรราศีของพวกเขาพวกเขาต้องการรู้ว่าพวกเขาเกิดราศีไหนนะครับสื่อมวลชนก็พูดถึงสิ่งนี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องจริงพระเจ้าเตือนครับอย่าเอาอย่างบรรดาประชาชาติโหราศาสตร์ซึ่งส่งเสริมกันมากมายทุกวันนี้ครับก็มีตัวอย่างมาจากประวัติศาสตร์จากบรรดาชนชาติที่ไม่เชื่อในพระเจ้าข้อ3เพราะธรรมเนียมของชนชาติทั้งหลายก็เท็จเขาตัดต้นไม้มาจากป่าต้นหนึ่งเป็นสิ่งที่ช่างที่มือช่างได้กระทำด้วยขวานข้อ4เขาทั้งหลายก็เอาเงินและทองมาประดับเขาตอกไว้แน่นด้วยค้อและตะปูมันก็เคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ธรรมเนียมของชนชาติทั้งหลายก็เท็จคือว่างเปล่าแน่นอนนะครับท่านเยเรมีย์ก็บอกถึงการนับถือรูปเคารพท่านเยาะเย้ยนะครับรูปเคารพท่านเตือนพวกเขาว่าพวกเขาออกไปในป่าตัดต้นไม้ด้วยมือนะครับใช้ขวานตัดแล้วก็ทำเป็นรูปเคารพประดับด้วยเงินและทองตอกไว้แน่นด้วยตะปูและนั่นคือพระของเขานี่เหมือนกับการกราบไหว้หุ่นไร่กากับข้อ6ข้าแต่พระเจ้าหามีผู้ใดเหมือนพระองค์ไม่พระองค์ทรงเป็นใหญ่และพระนามของพระองค์มีฤทธิ์มากเราไม่สามารถเปรียบพระเจ้ากับสิ่งใดนะครับเป็นเรื่องเลวร้ายครับที่จะทิ้งพระเจ้าที่เที่ยงแท้ทรงพระชนอยู่เนี่ยไปกราบไหว้สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็ดำเนินชีวิตตามจักรราศีข้อ11เจ้าจงพูดกับเขาทั้งปวงดังนี้ว่าบรรดาพระเจ้าผู้ที่มิได้ทรงสร้างสวรรค์และโลกจะพินาศไปจากโลกและจากภายใต้สวรรค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่สร้างสิ่งเหล่านี้ครับข้อ12ผู้ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ผู้ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยสภาสติปัญญาของพระองค์และทรงคลี่ท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ดวงดาวบนท้องฟ้ากับอยู่บนท้องฟ้าก็เพราะว่าพระเจ้าให้อยู่พระองค์กำหนดตามที่พระองค์ต้องการโดยที่ไม่ต้องถามว่าถามความเห็นของเรานะครับเราอาจจะยิ้มเมื่อคนในสมัยก่อนที่เขาตัดต้นไม้ทำเป็นพระเป็นรูปเคารพนะแล้วเราก็เรียกตัวเองว่าเราฉลาดเราเป็นผู้ที่มีอริยธรรมแต่ว่าก็ยังมีนะครับทุกวันนี้ยังมีการใช้เงินนับล้านๆเพื่อตรวจดวงชะตาของตนไปหาหมอดูและอ่านลายมืออะไรทำนองนั้นนะครับถ้าคนสมัยนี้ฉลาดนักทำไมนะครับทำสิ่งเหล่านี้คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางการศึกษาเยเรมีย์อยู่ตอนนี้ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
มอบให้พระองค์คอย